Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 25. februar, ovo su najvažniji naslovi dana. Rusija nastavila vazdušne napade i raketiranje Ukrajine, Kijev jedna od glavnih meta. Ruske snage kontrolišu nuklearnu elektranu u Černobilju. Poznata hakerska grupa Anonymous objavila sajber rat Rusiji, napali stranice ruske vlade, ministarstva odbrane i Rusije danas. Ministar odbrane Velike Britanije Ben Wallace vjeruje da bi nakon Ukrajine sljedeće Putinove mete mogle da budu zemlje Baltika. Zbog ruske invazije na Ukrajinu UEFA premjestila finale Lige šampiona iz Sankt Peterburga u Pariz. Predsjednik Atlantskog saveza u Crnoj Gori Savo Kentara nalazi paralelu između situacije u Ukrajini koju je napala Rusija sa ruskim uticajem u Crnoj Gori i naglašava koja je srećna okolnost po Crnu Goru.
Najvažnija stvar koja je za Crnu Goru to je da smo članica NATO saveza i to je ono što negdje čini mi se i dugoročno i kratkoročno je najbolja stvar za Crnu Goru. Da nije tako, mi bi ovdje već imali velikih problema.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Rusija je nastavila vazdušne napade na Ukrajinu. Glavni grad Kijev je jedna od glavnih meta. Ukrajinski ministar vanjskih poslova kazao je da je grad pogođen strašnim raketnim udarima. Stižu fotografije oštećenih zgrada i ostataka oborenih aviona. Ministarstvo odbrane Ukrajine navelo je da su ruske snage već u Kijevu nakon što su brzo napredovale sa više frontova na sjeveru, istoku i jugu zemlje od početka invazije u četvrtak. Video snimci na društvenim mrežama prikazuju nešto što izgleda kao ruski tenkovi koji prolaze kroz obolon područja sjeverno od centra Kijeva, piše BBC. Ukrajinske odbrambene snage su ponovo pozvale sve civile da se pridruže u odbrani bez obzira na godine. U objavi na Twitteru, koja se pripisuje komandantu trupa Juriju Galuškinu, navodi se da u ovom trenutku Ukrajini trebaju svi njeni građani za odbranu. Rusko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je video na kojem se vidi kako se ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov sastaje s predstavnicima dva ključna regiona u Ukrajini, Donbasu i Lugansku, koje drže separatisti koje podržava Moskva. Rusko ministarstvo odbrane izdalo je saopštenje u kojem tvrdi da njene trupe drže nuklearnu elektranu u Černobilju kako bi je zaštitile, piše BBC. U njemu se navodi da to čini kako bi se osiguralo da nacionalističke grupe i druge terorističke organizacije ne mogu iskoristiti situaciju u zemlji za insceniranje nuklearne provokacije. Rusija je također saopštila da je nivo radijacije u okolini elektrane normalan i da osoblje nastavlja da prati nivoe radioaktivnosti. Poznata hakerska grupa Anonymous objavila je sajber rat Rusiji tvrdeći da je onesposobila nekoliko ruskih vladinih internet stranica te medijsku internet stanicu Russia Today. Internet stranice ruske vlade, Kremlja, Dume, Ministarstva odbrane i Russia Today su pod sajber napadima, neke od njih usporavaju dok su druge ugašene. Dugogodišnji ruski saveznik Kina i dalje odbija da osudi Rusiju, a njeno ministarstvo vanjskih poslova odbija da nazove rusku akciju protiv Ukrajine invazijom. Na dnevnoj konferenciji za novinare u Pekingu portparol Wang Wenbin ponovio je stav Kine da, iako poštuje teritorijalni integritet svih zemalja, također razumije, kako su naveli, legitimnu zabrinutost Rusije o bezbjednostnim pitanjima. Ministar odbrane Velike Britanije Ben Wallace izjavio je za BBC da će njegova zemlja pomoći Ukrajini u naoružanju, ali da neće pokretati rat sa Rusijom. Wallace je ocijenio da se Rusija neće zaustaviti nakon Ukrajine, već da će naredna meta biti zemlje Baltika za koje, kako istakao, ruski predsjednik Putin ne smatra da su države. Unija evropskih fudbalskih asocijacija UEFA je premjestila ovogodišnje finale Lige šampiona iz Sankt Peterburga u Pariz nakon ruske invazije na Ukrajinu. Kako javlja Reuters, UEFA je također saopštila da će se domaće utakmice ukrajinskih i ruskih klubova i reprezentacija koje se takmiče UEFA takmičenjima igrati na neutralnim mjestima do daljnjeg.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Invazija Rusije na Ukrajinu ušla je u drugi dan. Glavni grad Kijev jedna je od glavnih meta. Prema izvještajima ukrajinskih vlasti, u prvom danu ruske invazije poginulo je 137 osoba, a preko 160 povrijeđeno. Evropska unija najavila je novi set sankcija. Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države također su objavile nove pakete sankcija za Rusiju, koje se većinom odnose na bankarski sektor i pojedince. Una Čilić.
Drugi dan je ruskih napada na Ukrajinu. Rusija je nastavila vazdušne napade u 4 sata ujutro po lokalnom vremenu, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Od 4 sata ujutru ruske snage nastavile su da gađaju ukrajinsku teritoriju projektilima. Oni govore da civilne zgrade nisu njihova meta. To je laž. U stvarnosti ne prave razliku između okruga.
Glavni grad Kijev jedna je od glavnih meta. Ukrajinski ministar vanjskih poslova rekao je da je grad pogođen strašnim raketnim udarima. Ruske snage koje su navodno ušle u ukrajinsku prijestolnicu čini se da su centrirane oko sjevernog okruga Obolon. Ovo naseljeno područje udaljeno je samo 9 km sjeverno od kijevskog parlamenta i centra grada. Nešto prije 10 sati po lokalnom vremenu ukrajinsko ministarstvo odbrane objavilo je na Twitteru da su u tom području neprijateljski ruski operativci. U međuvremenu ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je drugog dana ruske invazije na Ukrajinu da niko ne planira da okupira Ukrajinu. On je na konferenciji za medije rekao da Rusija i dalje ne priznaje aktualnu ukrajinsku vladu kao demokratsku i da će Rusija osigurati demilitarizaciju Ukrajine i da Kreml želi da ukrajinski narod bude nezavisan. Ruski šef diplomatije poručio je da Moskva ne želi da neonacisti vladaju Ukrajinom, rekao je Lavrov. Zelenski je prethodno sinoć rekao da nema namjeru da napusti prijestolnicu i da zna da je trenutno ruska meta broj 1.
Ruski napad između ostalog računa i na to da nas iscrpi, ali nismo umorni.
Mi ne vtomljamo. Zubnjajte vuraga
svuda. Zaustavite neprijatelja svuda, gde god ih vidite. Sudbina Ukrajine je samo u našim rukama, u rukama Ukrajinaca. Niko neće upravljati našim životima. Mi smo na svom tlu. Istina na našoj strani. Naš duh neće biti polomljen. Rakete Kalibr su bespomoćne protiv naše slobode.
Bezporadni protiv našoj slobode.
Sa druge strane, lideri Evropske unije dogovorili su sankcije Moskvi koje ciljaju na 70% ruskog bankarskog tržišta i ključne državne kompanije, uključujući i sektor odbrane, rekla je šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Evropsko vijeće je u četvrtak uvečer odobrilo nove sankcije Rusiji zbog invazije Ukrajine koje obuhvataju financijski sektor, sektor energetike i transport, robu dvostruke namjene, kao i kontrolu i finansiranje izvoza, viznu politiku i dodatne liste ruskih pojedinaca.
Putin pokušava da pokori prijateljsku evropsku zemlju i pokušava silom da prekroji mapu Evrope. Mora i hoće podbaciti.
Rekla je von der Leyen. Francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je prije objave drugog seta evropskih sankcija razgovarao sa ruskim predsjednikom te, kako je saopšteno, pozvao Putina da zahtjeva prekid ofanzive Moskve na Ukrajinu, rekao je na konferenciji za novinare sa evropskim zvaničnicima da je rat pokazao da Evropa treba da postane prava sila i da bude nezavisna u oblastima energije i sigurnosti.
La guerre est là sur notre sol et donc si besoin.
Rat je ovdje na našem tlu. Ako i dalje trebamo dokazivati da je Evropa više od potrošačkog tržišta, sila koja mora razmišljati o svojoj energetskoj nezavisnosti, svojoj sopstvenoj klimatskoj tranziciji, u Evropi sposobno je da brani svoje granice, svoje građane i projektuje se prema svojim saveznicima, a također moramo braniti svoj tehnološki suverenitet. Rat kroz koji prolazimo to okrutno pokazuje.
La guerre que nous sommes en train de vivre.
Inače, radi se o drugom paketu sankcija u ovoj sedmici. U utorak 22. februara Vijeće ministara Evropske unije odobrilo je prvi paket sankcija protiv Rusije. I Velika Britanija i Sjedinjene Američke Države objavile su u četvrtak uveče nove pakete sankcija za Rusiju, koje se većinom odnose na bankarski sektor i pojedince. SAD su najavile i sankcije za Bjelorusiju. U jutrošnjem obraćanju ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je građanima na ukrajinskom i na ruskom apelovao na Rusiju za prekid vatre.
Jutros sami branimo svoju zemlju. Kao i juče, najmoćnije zemlje sveta gledaju izdaleka. Da li su jučerašnje sankcije uverile Rusiju? Vidimo na našem nebu i na našem tlu da to nije dovoljno.
Od početka ruske invazije prema podacima ukrajinskih vlasti 137 osoba je poginulo i vojnika i civila i više od 160 je povrijeđeno. Ujedinjene nacije procjenjuju da je oko 100.000 Ukrajinaca napustilo domove.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Najvažnija stvar za Crnu Goru i kratkoročno i dugoročno je to što je članica NATO-a, što joj obezbjeđuje stabilnost. U suprotnom, imali bismo velikih problema, kaže za Radio Slobodna Evropa Savo Kentera, predsjednik Atlantskog saveza u Crnoj Gori, komentarišući dešavanja u Ukrajini i sličnost okolnosti koje dijele Crna Gora i Ukrajina. Naglašava da će Rusija nadalje na unutrašnjem planu pokušavati da destabilizuje Crnu Goru. Prilog Anete Durović.
U ovom kritičnom trenutku Crna Gora mora da bude faktor stabilnosti na Zapadnom Balkanu koji će predvoditi čitav region na putu ka Evropskoj uniji. Zbog toga od velikog značaja da se u što kraćem roku izabere nova evropska prozapadna vlada koja će stati u zaštitu evroatlantskih vrijednosti i koja će se suprotstaviti ruskom uticaju kako u zemlji, tako i u regionu Zapadnog Balkana. Ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Savo Kentera, predsjednik Atlantskog saveza u Crnoj Gori. On jasno vidi paralelu između situacije u Ukrajini i Crnoj Gori i naglašava koja je srećna okolnost po Crnu Goru.
Najvažnija stvar koja je za Crnu Goru to je da smo članica NATO saveza i to je ono što negdje čini mi se i dugoročno i kratkoročno je najbolja stvar za Crnu Goru. Da nije tako, mi bi ovdje već imali velikih problema zbog svega onoga što je Rusija pokušala da uradi u proteklom periodu, zbog svega onoga što Rusija u kontinuitetu pokušava da uradi u Crnoj Gori i ne samo u Crnoj Gori nego na prostoru Zapadnog Balkana. Kada govorim o tome, onda prije svega mislim na izazivanje haosa i na podrivanje ovih demokratskih sistema koji postoje kako u Crnoj Gori, tako i u drugim zemljama članicama NATO-a. Ono na čemu će Rusija definitivno raditi, to ne treba da bilo ko zanemaruje.
S druge strane, Kentera naglašava da će Rusija pokušati na drugačije načine da naudi Crnoj Gori.
Na unutrašnjem planu i iznutra potpomognuta lokalnim akterima koji su itekako privrženi Rusiji, koji u Rusiju gledaju kao u Boga, pokušati da preko njih destabilizuje Crnu Goru i pokušati da izazove neke situacije koje apsolutno niko, nijedan normalan građanin ne želi da vidi. To je ono na čemu nova vlada koja treba da se formira što prije, koja mora biti definitivno prozapadna i proevropska vlada, mora raditi da suzbije takve elemente i da vrlo jasno i Rusiji i svima onima koji pokušaju da podrivaju ovaj sistem ovdje jasno stavi do znanja da ovdje takve akcije i takve operacije neće moći proći.
Iz navedenih razloga, smatra Kentera, ključno je da NATO saveznici pokažu odlučnost i snažno se suprotstave agresoru i antidemokratskim vrijednostima koje Putin pokušava da nametne Ukrajini, ali i ostatku Evrope.
Možda i najveća greška Zapada u proteklom periodu, što nije se poslala jedna jasna poruka kada je Rusija preko svojih bezbjednostnih službi radila sve i svašta u NATO članicama. Govorimo o Velikoj Britaniji, govorimo o Americi, govorimo o bilo kojoj drugoj zemlji, kada su se ljudi ubijali, kada je Rusija ubijala novinare, kada je Rusija radila najgore moguće stvari, a Zapad vrlo blagim reakcijama odgovarao na takve njihove akcije. Dakle, tome se mora jednostavno stati na kraj i pokazati se posle svega ovoga što se dešava u Ukrajini posle ovakve jedne njihove agresorske akcije, da Rusija jednostavno ne može biti tretirana kao partner i da je u stvari pokazala svoje vrlo jasne namjere koje je na kraju krajeva imala od početka, samo ih je negdje onako prikrivala.
Podsjetimo, predsjednik Rusije Vladimir Putin pokrenuo je 24. februara vojni napad na Ukrajinu i upozorio druge zemlje da će svaki pokušaj ometanja ruske akcije dovesti do neviđenih posljedica. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski proglasio je 24. februara ratno stanje u cijeloj zemlji. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Desetak građana i aktivista inicijative Mladih za ljudska prava i Zelene omladine Srbije okupilo se juče ispred ambasade Rusije u Beogradu u znak protesta zbog ruske invazije na Ukrajinu, koja je počela istog dana. Građani porijeklom iz Rusije nosili su antiratne poruke protiv Putinovog režima na jučerašnjem protestu. Oni smatraju da Srbija ne treba da bude na strani Rusije nakon invazije na Ukrajinu. Detalje donosi Sonja Gočanin.
Peter Nikitin, Natalija i Ljiljana Vasiljeva su vesti u ruskoj invaziji na Ukrajinu dočekali u Srbiji, gde više godina žive.
Bio sam u Kijevu u početku godine, 10 dana, kod prijatelja. Sad mi prijatelji pišu da u njihovom pravcu lete balističke rakete.
Prvo sam plakala, onda sam pokušala da smirim mamu i onda sam opet plakala.
Šok. A mi do kraja ne vjerovali što ipak ovo se desica. Mi smo nadali što ovo je samo demonstracija snage, samo političke igre koje nijedan pametan čovjek ne mogu da vjerovat da ovako bezumje počne.
Natalija je sa porodicom zbog politike ruskog predsjednika Vladimira Putina pre 10 godina napustila Rusiju.
Moj stav je prema onome što se desilo pre 8 godina kad se odazio Krim Rusiji, mislim da je to samo nije humano i da ne bi smelo da se dešava. Mislim da Vučić hoće da bude kao Putin pa ga imitira u svemu, tako da to meni je prilično strašno, zato što počela sam još pre oko godinu dana da se zezam da ćemo morati odavde da odemo zbog istih razloga.
Zvaničnici Srbije održavaju dobre odnose sa Rusijom i istovremeno podržavaju teritorijalni integritet Ukrajine. Zvanične reakcije na rusku invaziju se još uvek očekuju. Peter Nikitin i Ekaterina smatraju da Srbija ne treba da podržava Rusiju u ovom konfliktu.
Ono što se sada događa nije etnički sukob, ovo je građanski sukob između ljudi koji žele da im se vlast menja na izborima i ljudi koji žele da budu na vlasti uvek, da kradu i da zauzimaju tuđe teritorije. Ljudi neće ovde putinizam i ne razumem zašto ljudi mojoj zemlji žele većetu diktaturu i rat. I zašto bratski narod Ukrajina mora da gine.
Podrška Rusije sa strane srpskog stanovništva meni izgleda, da budem iskrena, neprihvatljivo, jer ni to ne želimo. Mi ne želimo sad neko da podržava diktaturu i napad na drugi narod.
Evropska unija i Sjedinjene države su odgovorile sankcijama na ruski napad na Ukrajinu i priznavanje nezavisnosti regija na istoku Ukrajine, Donjecka i Luganska. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Sa eskalacijom krize u Ukrajini ponovo se otvorio i eventualni problem mogućeg odlaska državljana Srbije na front na istoku Ukrajine, kao što je to bio slučaj 2014. i 2015. godine. O tome Mila Đurđević.
Panel Atlantskog saveza Crne Gore, prvobitno nazvan Konflikt između Rusije i Ukrajine i njegov uticaj na Zapadni Balkan, jutros je preimenovan u Ruska invazija na Ukrajinu, nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio vojnu operaciju Ukrajini i upozorio druge zemlje da će svaki pokušaj ometanja ruske akcije dovesti do posljedica koje nikada ranije u istoriji nismo vidjeli. Rekao je da je napad bio potreban da bi se zaštitili civili u istočnoj Ukrajini. Otpravnica poslova Ukrajinskoj ambasadi u Crnoj Gori ovo vidi kao laž koja ima cilj da opravda invaziju. Ona je na panelu opisala trenutno stanje u Ukrajini.
Today our relatives and my relatives woke up in Ukraine hearing a bomb.
Jutros su se moji rođaci i prijatelji u Ukrajini probudili uz zvuke i odjeke bombi, uz eksplozije. To se u Ukrajini nije godinama dogodilo, ali taj dan je došao. Na ovaj dan svi upozoravaju duže već. Upozorili smo i međunarodnu zajednicu da će Vladimir Putin napasti Ukrajinu, da se neće zaustaviti samo na njenim istočnim dijelovima, Lugansku i Donbasu, na Krimu. Danas su pokrenuli novi talas agresije. Putinov cilj je da uništi ukrajinsku državu. Kolone tenkova ulaze u Lugansku regiju. Ukrajina ovo doživljava onako kako to i jeste. Naziva ga pravim imenom. Napad na njenu suverenost i napad na njenu teritoriju. Nažalost, već ima izgubljenih života i primila sam potresne slike onoga što su ruske bombe napravile našim vojnicima.
Politički analitičar Zlatko Vujović naglašava da je neophodno da NATO i zapadni partneri pojačaju akcije usmjerene ka Rusiji i da se one ne zadržavaju isključivo na sankcijama i na retorici. Kaže da Rusija pokušava da osvoji teritoriju i da uništi evropski narod. U Ukrajini, se poručuje on, brani Evropa i slobodni svijet. Vujović je napravio i jednu paralelu.
Mnogo je sličnosti između situacije u Rusiji i Ukrajini i u Srbiji i Crnoj Gori. To su istorijske, kulturne sličnosti. Ni Rusija nikada nije prepoznala i priznala ukrajinsku nezavisnost, kao što ni Srbija se nikada nije pomirila sa tim da je Crna Gora nezavisna. Ipak velika i značajna razlika je u tome što je Crna Gora NATO članica. Ne zaboravimo da je Rusija 2016. pokušala da spriječi Crnu Goru da postane članica NATO-a. Također moramo imati u vidu da je u Crnoj Gori odlazeća vladajuća većina proruski orijentisana.
A profesor Oton Anastasakis sa Univerziteta iz Oksforda kaže da će Putin nastaviti da destabilizuje region Zapadnog Balkana te da ometa njegovu demokratizaciju i razvoj.
Svjedočimo borbi dva potpuno različita politička sistema. Demokratskom, kojeg podržava Zapad, i autokratskom. Ukrajina se bori za sopstvenu demokratiju i bori se za put kojim želi da ide. Ovo je trenutak kada Evropa i Evropska unija moraju da idu ujedinjene.
Puna ruska invazija mogla bi da uzrokuje ogroman broj žrtava i da sruši demokratski izabranu vladu Ukrajine, dok bi posljedice sukoba i rezultirajućih sankcija nametnutih Rusiji mogle da odjeknu širom svijeta, da utiču na snabdjevanje energijom u Evropi, da potresu globalna financijska tržišta i da uzrokuju posthladnovratovsku ravnotežu na kontinentu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Sarajlije, kako kažu za Radio Slobodna Evropa, prate situaciju u Ukrajini. Kažu da ih rat u toj zemlji podsjeća na njihovo iskustvo početkom 90. prošlog vijeka. Slušamo Dženanu Karabegović.
Sarajlija Ismet kaže kada je čuo za napad Rusije na Ukrajinu, sve podsjetilo na Sarajevo u proljeće 1992. godine i ono što je proživjela Bosna i Hercegovina tokom 90. godina prošlog vijeka. On smatra da kao neko ko je rođen u gradu koji je bio u najdužoj opsadi u istoriji modernog ratovanja i trajala je 44 mjeseca, nije ravnodušan.
Sve ove osude svjetskih, bjelosvjetskih zvaničnika, asocijacija, udruženja, saveza, neće pomoći nikom u Kijevu, pa tako nikome u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini. Vrijednost slobode, dobra, građanskih ideala, ljubavi prema svojoj zemlji, to su univerzalne vrijednosti.
Za Ramu, kako kaže, problem je i to što će rat u Ukrajini dovesti do hiperinflacije i nestašica životnih namirnica.
A onaj, ne popravlja se politička situacija jer ovdje je secesionizam na djelu.
Saraj Kaida o svemu kaže.
Ali sve skupa je ludo u današnje vrijeme dočekati da ljudi se ne mogu dogovoriti oko nečega, nego da moraju oružjem jedni na druge ići.
Za Svjetlanu je najvažnije, kaže, da se razgovara.
Sjedni pa se dogovori, i bračni drugovi isto, ako ne mogu, sjednu pa se dogovore. Dogovor je zakon, a ne oružje, municija i ubijanje, i onda tuga i žalost na sve strane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Cijeli svijet osuđuje rat koji je Rusija otpočela svojom invazijom na Ukrajinu. Osude stižu iz Bosne i Hercegovine. Ipak državni vrh se ni po ovom pitanju u potpunosti nije saglasio. Detalje donosi Goran Katić.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željko Komšić i Šefik Džaferović, osudili su invaziju Rusije na Ukrajinu, dok se njihov kolega Milorad Dodik još nije oglasio. Iz kabineta Željka Komšića, predsjedavajućeg BiH predsjedništva, saopšteno je da je on ubrzo nakon početka invazije kontaktirao sa ukrajinskim otpravnikom poslova u Sarajevu.
Bosna i Hercegovina se pridružuje izjavi zemalja članica Evropske unije o situaciji u Ukrajini i u skladu sa svojim mogućnostima nastavit ćemo da pružamo podršku Ukrajini.
U saopštenju je navedeno da Ukrajina i u buduće traži podršku Bosne i Hercegovine. Rusku invaziju je osudio i Komšićev kolega iz predsjedništva Šefik Džaferović.
Najoštrije osuđujem ničim izazvanu invaziju Ruske Federacije na Ukrajinu, pridružujući se reakcijama civilizovanog svijeta na ovaj mračni i uznemirujući dan. U mislima i molitvama sam s ljudima u gradovima širom Ukrajine, koji se nalaze pod brutalnim napadima ruskih vojnih snaga.
Milorad Dodik, član predsjedništva BiH iz Republike Srpske, u kratkoj izjavi za agenciju SRNA ponovio je ranije stavove da je BiH neutralna u rusko-ukrajinskoj krizi, s obzirom da, kako on tvrdi, predsjedništvo nije odlučilo drugačije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sa rastom cena hrane, energenata i drugih osnovnih potrepština u Turskoj raste i gnev ljudi, što bi uoči predsjedničkih izbora sljedeće godine moglo prerasti u političku krizu za vladu predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana, pišu svjetski mediji. Turska ekonomija je već bila u recesiji pre početka pandemije, koja je teško pogodila mnoga preduzeća i stanovnike koji se oslanjaju na turizam i ugostiteljstvo, ističe New York Times. Sada se zemlja bori sa velikom inflacijom, dok je turska lira na rekordno niskom nivou. Cene hrane i goriva su već više nego udvostručene, a onda je, ukazuje američki list, došla na red struja. Nezadovoljstvo je počelo da se pokazuje tako što je nekoliko ogorčenih ljudi objavilo fotografije svojih računa za struju na društvenim mrežama, pokazujući kako su se skoro udvostručili krajem januara. Te žalbe su, međutim, ukazuje New York Times, brzo prerasle u punu političku krizu za vladu predsjednika Erdoğana. Kada je Erdoğan prošlog mjeseca povećao minimalnu platu za 50% kako bi pomogao radnicima s niskim primanjima, njegova vlada je upozorila da će doći do povećanja cena komunalnih usluga, ali malo ko je očekivao ovakav šok. Rast cena struje u Turskoj umanjuje podršku birača Erdoğanu, ukazuje Financial Times, navodeći da pred predsjedničke izbore sljedeće godine raste i gnev javnosti zbog cena energije, hrane i drugih osnovnih potrepština. Troškovi života su naglo porasli nakon što je turski lider, koji je čvrst protivnik visokih kamata, naredio centralnoj banci da smanji troškove zaduživanja prošle godine uprkos rastu inflacije, što je dovelo do pada lire za 44% u odnosu na dolar. Cene električne energije porasle su između 50 i 125% u januaru, pošto je pad vrednosti valute u kombinaciji s rastom globalnih cena energije doveo do zastrašujućih povećanja računa za struju. Pored izliva nezadovoljstva na društvenim mrežama, ukazuje britanski list, mali protesti izbili su u nekoliko gradova. U nastojanju da obuzda kritike, Erdoğan je posle najave povećanja minimalne plate za 50% u januaru prošle nedelje predstavio nove mere olakšica sa proširenjem državnih subvencija na domaćinstva s niskim primanjima kako bi mogla da plate račune. Ankete pokazuju da nekadašnje pristalice Erdoğanove vladajuće partije Pravde i razvoja čine nesrazmeran udeo birača koji kažu da nisu odlučili koga će podržati na predsjedničkim i parlamentarnim izborima sljedeće godine, što prema istraživačima javnog mnjenja može da ide u prilog opoziciji. Uprkos višemjesečnim Erdoğanovim uveravanjima da su velike brojke samo privremene i da bi njegova vlada mogla da ublaži bol Turcima opterećenim rastom troškova života, posljednji zvanični podaci pokazuju da godišnja stopa inflacije u Turskoj iznosi 48,7%, čime je dosegla maksimum u posljednjih 20 godina, ukazuje CNBC.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Ponovo slušamo najvažnije naslove dana. Rusija nastavila vazdušne napade i raketiranje Ukrajine, Kijev jedna od glavnih meta. Ruske snage kontrolišu nuklearnu elektranu u Černobilju. Poznata hakerska grupa Anonymous objavila cyber rat Rusiji, napali stranice ruske vlade, Ministarstva odbrane i Rusije danas. Ministar odbrane Velike Britanije Ben Wallace vjeruje da bi nakon Ukrajine sljedeće Putinove mete mogle da budu zemlje Baltika. Zbog ruske invazije na Ukrajinu, UEFA premjestila finale Lige šampiona iz Sankt Peterburga u Pariz. Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ovog petka, 25. februara, sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.